noč zbaven masa, uzřím Boha. Já ho uzřím, pro mne tu bude. Mé oči ho uvidí, ne někdo cizí. Mé ledví potom prahne v mém nitru. Nevím, jestli i vy máte v životě chvíle, kdy si uvědomujete, že naše tělo chřádne. Že už nezaběhnete tu stovku za 11,8 a že se zadýcháte do schodu a že prostě najednou nějaká vrázka na čele přibude kolem očí a tak dál. Když je člověk nemocný, tak jsou nemocí takové běžné, které nic s váma neudělají, vyléčí se, nemá to žádné následky. Ale někteří z nás prodělali těžké nemoci, které poznamenaly naše tělo. A to jsou situace, kdy přemýšlíme, jak to s tím tělem vlastně je. Je to normální, že se ono kazí? Řečí filozofové, jedna škola měla takový názor, že důležitý je duch, ta duchovní složka lidského bytí a tělo, ať se kazí. A oni tím ospravedlňovali třeba to, že hřeší, cizoložili a říkali, to je jenom hřích proti tělu, to je nic. Jo. Pán Bůh nás stvořil jako bytosti tělo i duch. Tělo i duše. Jsme z jedné poloviny materiální a z druhé poloviny duchovní. A že by Pán Bůh spasil pouze tu duchovní část, jak půjdeme do nebe, s tělem nebo bez těla? S tělem. Proměněným. Samozřejmě nebude podléhat těm fyzikálním omezením, kterým podléhá dnes. Ale i Pán Ježíš Kristus se stal duchem po vzkříšení. Měl tělo? Měl tělo. A dokonce nabídl učedníkům, aby se ho dotkli. A Pán Ježíš vstoupil na nebesa k Bohu Otci a má tělo proměněno. Modlíme se za nemocné, za těžce nemocné lidi, kteří nám jsou milí a drazí a vidíme, jak chřadne jejich tělo. Jsou křesťané, kteří to berou jako porážku, když trpí rakovinou a vědí, že brzy odejdou z tohoto světa, tak přestanou chodit do sboru, stydí se za to zkažení jejich těla. Víte, já si myslím, že nemají vyřešenou tu otázku, kterou vyřešil Job. Job byl člověk, kterého zařazujeme mezi patriarchy do období abrahamovského, do období starověku, žil v městečku nebo v regionu, který se jmenoval Úz a moc o něm nevíme, pouze takový ten jeho duchovní zápas s utrpením a jeho požehnání, kterým ho Pán Bůh obdařil na začátku i na konci jeho života. A celou tu střední část, ten jeho zápas, popisuje kniha Job, poměrně dlouhá a náročná na čtení. Jenom, je to známá kniha, jenom zopakují důležité momenty. Job byl člověk spravedlivý, Pánu Bohu se líbil a Pán Bůh se ním chválil před nepřítelem člověka a ten nepřítel člověka řekl, jen se dotkni jeho těla a uvidíš, jestli tě bude mít rád stále, Bože. A Pán Bůh dovolil Satanovi, aby se ho dotkl, ale zakázal mu vzít mu život. A Job ztratil svůj majetek, ztratil své děti, ztratil své výsadní místo, ztratil důvěru své manželky. V té 19. kapitole vyjadřuje, že pohrdají i otroci a otrokyně jeho domu ním. ztratil všechno. Nakonec ztratil své zdraví, měl nějakou těžkou infekční nemoc, lidem zapáchal, byl na obtíž a měl celé tělo zkažené, hlavně kůží. Kůže je taková, jak kdosi řekl, městská hradba lidského těla. O kůži pečujeme, je to orgán, to není jenom nějaká taková věc vedlejší a víme, jak jsou nebezpečné některé kožní nemoci, být na sluníčku dlouho, někde, kde to pálí, taky není zdravo. Jeho kůže ho strašně svrběla, nemohl vydržet a také ten člověk zřejmě ztratil přitažlivost. Jeho ústa byla rozpálena horečkou a ten muž, který byl akční, vzpřímený, rovný, najednou byl člověkem zhrbeným. Troska, ruina. Navštívili ho přátelé, kteří mu chtěli pomoct, hledají, šťarají se v jeho životě. Něco musí být ne v pořádku v tobě. Ale ten chudák, jemu to nepomohlo, že se šťárali v jeho životě. Ten chudák Job byl spravedlivý před Bohem. A Bůh dopustil na něho takové zlo, dovolil. Nakonec Job, to je polovina té knihy, 19. kapitola, ale v té druhé části, v závěru, vidíme, že poznává hluboce Boha. Je uzdraven, jeho manželka se k němu vrátila, má znova dcery a syny a velmi krásné dcery. A přátelé, ten Job končí svůj zápas s utrpením vítězně. Nádherné kapitoly 41 a 42, přečtěte si jich v závěru té knihy. To je život tohoto patriarchy z Uz, který pověděl to, co si jako epitaf mnozí nechávají vytesat na svůj náhrobní kámen. A my víme, když se procházíme hřbitovem, zde je pohřben člověk, který umíral v naději ve vzkříšení. Zde leží člověk, který věřil, že bude vzkříšen. Očekává živého vykupitele. Židovské náboženství je jiné než křesťanství, ale když jsem byl v Jeruzalémě a koukal jsem z Olivové hory dolů, tak jsem viděl zajímavý fenomén. Hroby. Celá stráň Olivové hory je poseta hroby, protože Židé věří ve vzkříšení. A oni chtějí být tam, kde Pán Ježíš přijde. Podle Bible nahoře Olivové. A kde vykupitel, oni nemají ztotožněného Ježíše s vykupitelem, ale Job jde ještě dál. Já vím, že můj vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. Job, nejtrpělivější člověk, zrcadlo utrpení, vzorný v důvěřování Bohu, nás učí spojit trpělivost a naději. Naději a trpělivost. To je velká lekce křesťanské víry, velká lekce života a jeho životopisem se táhne tato zlatá niť. Spoj trpělivost a naději dohromady. Kdo z nás to má už jako motto svého života, spojit trpělivost a živou naději v Pána Boha. Chtěl bych se podívat z tří úhlů pohledu na tyto verše, které jsme přečetli. Nejprve sestupme s patriarchou do obrovské bolesti, do hloubky jeho zkušenosti, do hrobu. O něm řekli, že umřel zaživa. O Jobovi. To byla pravda. On umíral zaživa v té nemoci. On měl zkušenost, kterou mnozí lidé nemají. Potom pohleďme s Jobem na vznešenost potěšení, které prožíval skrze víru. A za třetí, podívejme se na očekávání, které Job měl pro budoucnost, jeho budoucí radost. To první, tělo je odděleno od duše, kdy člověk sestupuje do hrobu. A moc nemáme rádi ty chvíle, kdy se loučíme, kdy jsme na hřbitově a ukládáme trumnu do hrobu nebo v krematoriu. Je to zajímavé, když si jako mladý člověk jsem se poprvé setkal s tím pojmem klub přátel žehu. No, já jsem byl paf. Klub přátel žehu. Kdo může milovat žeh, být přítel krematoria? No, ale je to tak. Existuje taková organizace klub přátel žehu. No, víte, jedna věc je, že jsou to těžké chvíle, kdy se duše odděluje od těla a my si říkáme, co s tím tělem bude. Jde ke zkáze, ať na hřbitově nebo v krematoriu. A jak jsem řekl o tom postupném kažení těla, které nějak bolestně vnímáme během našeho života a bráníme se tomu a nechceme, aby to přicházelo tak rychle, přece se nějak s tím musíme vyrovnat, protože to je realita našeho bytí. Přátelé přicházejí, těší Joba, mají ho rádi v těžké nemoci a vidí umírat zaživa svého přítele. Krutá nemoc ničila jeho krásné tělo a možná měl zčernalou tvář k tomu všemu. Bohatí lidé v Americe dělali pokusy konzervovat své tělo, když je opustí duše, nechali se zmrazit. Nebo jsou nějaké různé metody, jak udržet to tělo, pokud možno méně zkažené, aby vydržel déle. Víte jistě, že Egypťané to dělali s faraony, měli tu vědu mumifikace ve velmi pokročilém stádiu, dělali to s faraony a když se dnes díváme, co zbylo na ty mumie, tak já vám řeknu, radši bych nechtěl být takovou mumí. Rusové s Leninem na Rudém náměstí v Moskvě byla budova mauzoleum V. I. Lenina. A lidé, kteří, tam byly fronty na to mauzoleum, lidé, kteří měli svatbu, tak měli právo předběhnout frontu a jít se na tu mumii podívat přednostně. Tak jsem se smál v tom 77. roce, kdy jsem byl v Moskvě, jak je to zajímavé pro některé v den svatby se jít podívat na mumii Lenina. Jo? Proč se lidé brání tomu zkažení těla? A závažnější otázka pro nás, křesťany, proč nás, křesťany, by měl potkat takový osud jako jiné lidi? Neskytá křesťanství něco zázračného, jak uchovat své tělo mladé, živé, svěží? No, přece jsme přijali Boha. Ale nevyhybejme se tomu, co Pán Bůh určil. Nehleďme na to jako na deprimující věc. Je to nutnost, nikdo se jí nevyhne. Ba, pohleďme na tohle, na co se nám nechce myslet, jako na platformu zázraku. Je to velmi vznešená věc vzkříšení těla. V apoštolském vyznání vyznáváme, že věříme v těla z mrtvých vstání. V těla z mrtvých vstání. Bereme to vážně? Jak to bude? Je to pravda? A nebo je to jenom náboženský rituál, který vyslovíme, protože církev stará nás to naučila? Ježíšovo tělo bylo velmi zničeno bičováním, únavnou prací, nesením kříže, bítím, pak nakonec ukřižováním, a když už visel na kříži, tak mu probodli bok, z něhož vyšla krev a voda. A Ježíš vstal třetího dne z mrtvých. Lidé nevěří ve zkušenosti, které nezažili. My máme svědectví písma o tom, že Ježíš také vzbudil z mrtvých tři osoby nejméně, o kterých evangelia popisují vzkříšení. Já myslím, že zázrak vzkříšení je největší zázrak, který vůbec může být. Lidé se modlí za mnohé zázraky. Modlí se většinou za uzdravení nemocí. Modlí se za zázraky. Ale největší ze zázraků, který se týká nás všech, je vzkříšení těla. Těla z mrtvých vstání. Pán Bůh nás jednou vzkřísí. A také Ježíš během té tříleté služby největší zázraky, větší než rozmnožení chleba, zázračné rybolovy a další, jsou zázraky vzkříšení. Ty byly poslední kapkou, že ho odsoudili k smrti. Když Ježíš přijde znovu na naší zemi, tehdy se tento zázrak stane. Tehdy se stane to, že on se postaví nad naším prachem. Nezáleží na tom, jak jsme byli pohřbeni. Milý můj učitel Vlado Pfeiffer byl tak vyrovnán ze svou smrtí, že někdy na mládeži říkal, já jsem už řekl svým synům, když umřu, spopelněte mě a ten práh vysypejte nad Váhom, ve Varíně nejlépe. No, člověk, který počítal se vzkříšením těla. A pro mnohé je to problém. Ale písmo dává svědectví asi nejasněji skrze toho trpícího Joba, který uprostřed, předtím, než byl uzdraven a vyléčen, než jeho příběh se stal happy endem, tak říká tuto větu. Já vím, že můj vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. Možná si vzpomínáte na proroka Ezechiele a na jeho jednu kapitolu, ve které popisuje údolí suchých kostí. A on říká prorok, že když pované Duch Svatý, najednou ty kosti ožijou a stanou se z nich živí lidé. Často používáme tu 37. kapitolu Ezechiele k duchovnímu obživení a probuzení, protože někdy lidé bez Ducha Svatého, bez víry, bez naděje, bez lásky jsou jako ty suché kosti a aplikujeme tu kapitolu na tento stav a modlíme se za probuzení, aby lidé měli naději, aby měli živou víru, aby byli akčně schopní pro Krista. Ale tato kapitola také popisuje okamžik, kdy přijde Kristus na místa, kde byli křesťané popraveni, kde křesťané umřeli tragickou smrtí a hromadně. Tam bude ta 37. kapitola vyjadřovat to, co se tam stane, když Kristus přijde nad údolí suchých kostí. Ano, milí bratři a sestry, přátelé, tak to můžeme chápat jako proces vzkříšení, o kterém Bible říká, že je to realita naší víry, součást toho, co očekáváme. Nenechme se mylit, když některý významný teolog řekne, že nevěří ve vzkříšení. Byli takoví a budou takoví a jsou takoví. Přátelé, šťastný je ten, kdo věří Božímu slovu, důvěřuje Bohu a říká si, ano, to není nemožné, protože pro Boha není nic nemožné. I když jsem tu zkušenost nezažil, připouštím, ba dokonce věřím a vyznávám, že se to stane i s mým tělem. Když uvažíme skutečnost, že Boha nikdy nemůže naše mysl a naše zkušenost obsáhnout, je potom někde problém? Bude to každopádně velké drama a nevím, zda naše oči to uvidí, třeba toho Ezechiele 37, ale uvidíme své povstávající tělo. Tou mocí, kterou Pán Ježíš má, vzkřísí oba i nás. A Pán Ježíš pověděl, dána mi je veškerá moc na nebi i na zemi. Před tím posláním a před tou poslední větou, kterou řekl na zemi, řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Milí přátelé, smíme tomu věřit. Co nás povzbuzuje v přítomnosti, ve které žijeme? Job říká, já vím, že můj vykupitel žije. Slovo vykupitel v hebrejštině je goel. Znamená příbuzný. Příbuzný. Máte příbuzné? Většinou máme. A příbuzný se v Izraeli a v tom sociálním systému Izraele, který nebyl tak vyspělý jako dnešní, příbuzný se postaral o schudlou, osířelou rodinu. Například příbuzný zaplatil náklady z dluhy, do kterých se dostala rodina, když zemřel třeba muž, živitel rodiny. Vykoupil zpět dědictví. Vzpomínáte si příběh Boaze? To je krásný příběh z knihy Rut, kdy osířela jedna vzácná žena izraelská, Noemi, a jedna snacha, Moabitka, šla s ní do Izraele a našel se jeden vzdálený příbuzný Boaz, bohatý muž, který si vzal Rut, měl s ní dítě. To dítě dostalo právo dědit to, co měl otec, teda ten zesnulý první manžel Rut. A také další děti měli právo na majetek po Boazovi. Boaz byl vykupitel rodiny Noemi. On se postaral, že jim nebylo nepříjemně, ale že vykoupil zpět tím, že se oženil z Rut, udělal to velmi férově a tím, že se oženil, tak uplatnil vlastně své levirácké právo. Smrt nám vyrvala, anebo vyrve část našeho dědictví, které se jmenuje tělo. My však můžeme říct s Jobem, já vím, že můj příbuzný žije. On koupí zpět mé dědictví, mé tělo. Skrze hřích jsme ztratili nárok, aby naše tělo se neskazilo. Skrze hřích prvního Adama jsme ztratili naše tělo a proto je uděl umírání udělem všech lidí. Jsme potomky, jsme ztotožněni s naším praotcem, který si zvolil nezávislý koncept na Bohu, nedůvěřoval plně Pánu Bohu. Ale skrze smrt druhého Adama, který žije, který se stal naším vykupitelem, věříme, že vykoupí zpět naše ztracené dědictví. Přátelé, Job to řekl o vykupiteli, který v Novém zákoně je znám, Ježíš Kristus. O Ježíši Kristu tolik staletí, než Kristus vůbec přišel na tuto zemi. Já bych rád slyšel jeho svědectví, jak on dospěl k víře, jak se stal takovým důvěřujícím, spravedlivým člověkem. To bude nádherné, když se o tom v nebi dozvím. Job o Kristu tolik let před jeho narozením z Marie řekl takovouhle věc. Já vím, že můj vykupitel žije. A my žijeme v době, kdy tento pán Ježíš Kristus už vedl zajaté zajatce, aby je vysvobodil. To jsem já, ten zajatec hříchu dříve. To je někdo z vás, možná většina z nás, možná všichni z nás. Ano, náš vykupitel Ježíš Kristus, nás vznešený, bohatý, příbuzný žije. A není to nemožné, aby vykoupil naše tělo. Proto mé ruce, vykoupené Kristovou krví, se nemohou podílet na nečestnostech, na korupci. Oni byli koupeni ne zlatem a stříbrem, ale byli koupeni drahou krví Pána Ježíše. Tělo ve vykoupení má velký význam, protože tělo je chrámem Ducha Svatého. A Pavel připomíná, i když některé nové překlady Bible to už nezmiňují, že máme sloužit Pánu Bohu svým duchem i tělem. Kdyby bratři a sestry sloužili duchem, byla by někdy tato modlitebna taková, jaká je dnes? Přátelé, tělo je chrámem Ducha Svatého a cesta, jak nehřešit, je uvědomit si, že Pán Bůh mě stvořil tělo i duši a že vykoupil tělo i duši a vykoupí zpět i to mé kazící se tělo. To je cesta k pokoji. To je cesta k tomu, abych nalezl i východisko z toho nepříjemného. A já znám jednoho bratra, který byl významným inženýrem v železárnách. On se tak bojí toho momentu, kdy se oddělí jeho duše od těla, že nechodí na pohřby. Jeden z nejinteligentnějších lidí. Je to dilema. Proto toto téma otevíráme a pamatujme na roli vykupitele. On je víc než Abraham. Když Abrahamův synovec se dostal do zajetí, čtyři králi ho zajali, Abraham za své peníze najal vojáky a pronásledoval ty krále, aby svého synovce koupil zpět. A odbil ho, odrazil a dal mu svobodu. Oč více je Pán Ježíš Kristus. Oč více on otevře brány všech vězení a vypustí na svobodu všechny vězně. Ty, kteří mu důvěřují, ty, kteří se mu vydali, ty, kteří opustili cestu své nezávislosti a pověděli, Pane Ježíši, já chci být tvou, chci být tvůj, chci patřit tobě, se vším všudy, celý život. Ještě jednu úlohu měl ten příbuzný vykupitel, to byla útočištná města. Když někdo nechtě zabil někoho, mohl vyhledat jedno z 10 měst izraelských a taková města měla zajímavou věc. Městská rada prošetřovala ten případ, tu situaci, kdy došlo k zabití, a nevydala toho vraha pro nasledující rodině. Kristus, vykupitel, je naše útočištné město. Když uděláš něco, nechtě, můžeš utíkat ke Kristu, k Panu Ježíši a on tě přijme, on tě ochrání před pronásledujícím svědomím, před něčím, co tě týrá a odebírá ti spánek. A jiné věci, pokoj, radost. Městská rada posoudila vinu a nevinu. Kristus to dělá, protože on zemřel za všechny hříchy světa. Kristus je pro věřícího takové útočišné město. Křesťané proto nemusí hluboce smutit a rmoutit se nad zesnulými, protože Kristus je zdrojem života, oživuje duši pro věčnost, a také oživí v budoucnu naše tělo. je tam slovíčko můj, můj vykupitel žije. To je velmi důležité slovo. Je ten vykupitel mým vykupitelem? Jak je pro mě užitečný med v včelím úlu? Vím, že tam je, vím, že je sladký, ale jaký mám z něho užitek? Žádný. Teprve, když ten med mám na stole, tehdy vím, že ho mohu namazat na chleba, že je nádherný. Málo je vědět o tom, že Kristus je vykupitel, ale že je můj vykupitel, to je důležité. Milí bratři, milé sestry, můžeme i my s Jobem říct, vím, že můj vykupitel je Ježíš, je živ. Mnoho křesťanů má správnou věrouku, správně věří, ale chybí jim udělat ten krok, aby měli ten med na stole. Aby Kristus byl jejich vykupitelem. Potom budeš mít právo říct, Ježíš je můj příbuzný, on se o mě postará, vykoupí i to, o co se bojím. Job řekl, můj vykupitel je můj. Jaká slavná věta. A můžeme to říct i my všichni. Není třetí cesty. Buď Ježíš je můj vykupitel, anebo Ježíš není můj vykupitel. Máš Krista? On tě chce držet ve své pravici, nechce tě pustit v situacích nebezpečných, nechce, aby ti někdo ublížil, chce tě chránit. Ale on to udělá, když budeš jeho. Když mu budeš patřit. A ještě jedno slovo. Já vím. Říct, mám naději, že žije. Důvěřuji, že písmo to říká, tak to bude asi pravda, je málo. Ale já vím. Ten, kdo je spasen, ví, že je spasen. Duch svatý žije v tvém srdci a říká tvému srdci, že Ježíš žije. Plná jistota víry je vyjadřena v té větě já vím, já vím. Ta jistota je něco jako šperk, který má svou hodnotu pro hodnotu šperku. To není rarita, kterou si vystavují evangelikální křesťané, že mají jistotu. To není naše zásluha. To je věc, kterou dává Duch svatý, který pracuje v nás, kterým jsme zapečetěni. Je to privilegium všech svatých, všech věřících. Ta jistota není teoretická, ani sugerovaná, namluvená. Prospána Ježíše, pokud tu jistotu nemáš, pokud nemůžeš říct, já vím, že můj vykupitel žije, aby to tajemství víry bylo tebou sdílené. To je tajemství přítomného potěšení, já vím. Včera jsem poslouchal v autě, v rádiu, příběh sester řádových, které byly komunisty vyslány do Bílé vody na Jesenicku na takový západakov do studeného vybydleného kláštera. Ty sestry vzpomínají na to jako na dobré období. Přijeli tam se svými osobními věcmi, pouze několik osobních věcí měli a někdy museli spát dvě na jedné posteli. Nevalné vnější podmínky. Oni dnes, pokud žijí, tak vyznávají, že to bylo krásné období, že tam prožili hezký čas. Protože to tajemství přítomnosti Kristovi bylo živé v jejich životech. A to třetí, jak se Job raduje a dodává mu stabilitu ta otázka budoucnosti, jeho radost a štěstí z budoucna. Job nejen ví, že vykupitel žije, ale vyhlíží čas, kdy on se postaví posledního dne nad prachem, na zemi. tady není jakási konfrontace Ježíše s mocnostmi zla na povětří. Ježíš skutečně přijde, postaví se nad prachem. Nepochybně Job mluvil o prvním příchodu Krista, který se odehrál podstatně dřív, je za náma v tom čase přítomném, ale mluví také o tom, o čem četl Vlastík, o tom pohrdnutém svědectví v Aténách řeckými filozofy o druhém příchodu Krista. A otázka vzkříšení, regenerace našeho těla je vlastně otázka, která je spojena s tím druhým příchodem. Druhý advent, víra ve věčnost a vize věčnosti. Ježíš přijde jako pán a vykupitel. Pavel Tesalonickým říká, že nechce, aby žili v nevědomosti, ale zcela jasně, bez pochybností, sděluje zprávu i v prvním, i v druhém listu Tesalonickým křesťanům o vzkříšení. On přijde jako pán a vykupitel a Job říká, ano, v mém těle uvidím Boha. Mé oči ho uvidí. Mluví o ledví, to znamená, mluví o svém těle. To oko, které jednou vyhasne, vyhaslo Jobovo oko, opět uvidí svého vykupitele. To je naše slavná naděje a také jedna velmi důležitá součást, kterou se potěšujeme, že když se loučíme i s našimi blízkými, jednou je potkáme, rozpoznáme je, uvidíme je a budeme s nimi, tak jako s naším vzkříšeným pánem. Budu tam já, budeš tam ty, budeme tam všichni. Job prohlašuje s plnou jistotou slavnou větu, já vím, že můj vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. Jak je to slavné, že nemá poslední slovo smrt nad námi, ale poslední slovo má Ježíš, který se postaví nad námi. Sláva mu za to. To je jedna radostná kapitola Bible. To je jedna radostná část naší víry. Je to něco, co nám dodává jistotu, že nás neodloučí ani smrt od lásky Boží v Pánu Ježíši Kristu. Možná někdo z nás tuto zvěst potřebuje dneska. Možná prožíváš těžké období, nějakou těžkou nemoc. Docházejí ti síly. Věz, že to je pro tvé potěšení. A pro nás všechny. Možná necítíme takovou aktualitu, aktuálnost toho svědectví, toho, té zvěstí, ale je to pro nás všechny. Vykupitel Ježíš Kristus může být vykupitelem každého z nás. A to je to radostné, co je předmětem našeho sdílení. Kéž nám Pán Bůh k tomu dá milost říct to srozumitelně, jasně, s láskou a pokorou a trpělivě a s nadějí. Pán Bůh nám všem požehnej. Amen.